You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụp bọt vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thiên nì Washington, nây sa hà rát Amerit.
Chạp xáy bà tòa pì rát thiên nì Washington. Nhiều nhóm sổ chí ví xong chú mình đẹp xua. Lô nè nè sạp bí chú a dì sợi tình ớt chí tì mê trầy. Nhiều nhóm xong chún càng bí tìm xáy xong rạp giúp thang ảnh tật. Bạm bí rối khai phò cún. Chí nam thóc bánh chá xạ. Bố đất xạ kà rạch bí bọn bạm rạch học xa bạm bí. Chá đại trời nền thang ngay tì xám xa mùi khai mì ná. Cứ xạ kà rạch bí bọn mập hầy bùn. Chí nông bố ní xong mình chơi lô nè nè sạp bó miên pro chăm thang ngay. Đại miên mê tích ca đôi to từ. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាបដិញ្ញាជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន CIC ប្រពន្ធមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនទទួលយកសាលក្រមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានទារទោសប្តីដាក់គុក7ឆ្នាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងចោទអាជ្ញាធរនៅខេត្តព្រះសីហនុថាធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបដិញ្ញាជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនជាង 5,000 នាក់ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិឥណ្ឌាបែបនេះមែនក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ចំនួន 5,000 នាក់នោះទេហើយអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យភាគីឥណ្ឌាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់និងសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពិស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅនេះចាតកតងទៅនឹងកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីចាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគ្មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយដីធ្លីនិងទទួលបានសិទ្ធិអាស្រ័យផលនៅក្នុងដីព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគាត់ឡើយពួកគាត់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដមែននោះពួកគាត់ក៏មិនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងនិងជាប់ពន្ធនាគារដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនលើកឡើងថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងអនុវត្តច្បាប់ម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគណៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខុសពីបទបញ្ជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលរងនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីភ្លឹកភិរមប្រាវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាថាការដាក់បទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺមិនខុសពីឪពុករបស់លោកឡើយគឺលោកហ៊ុនសែននោះទេខណៈបញ្ហាដីធ្លីនេះរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយ
បាទចំពោះអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលធ្វើផ្សងធំធំអ្នកដែលចេញផ្សងធំធំរហូតដល់ទៅនេះមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាប់ចងអ្នកទាំងអស់នោះទេយើងឃើញណារហូតដល់ទៅនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយខ្ញុំមិនដែលមានធំធំក្នុងការមានប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងទេតែសារប្រតិកម្មជាមិនដែលបានស្ដាប់គាត់ទេយើងឃើញទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍197គ្រួសារនៅខេត្តកកុងលោកស្រីដេតហួរសង្កេតឃើញថាអ្នកមានលុយមានអំណាចតែងទទួលបានការការពារពីច្បាប់និងរំលោភយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់តាមអំពើចិត្តដូច្នេះលោកស្រីគ្មានជំនឿលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់បានឡើយ
បញ្ចប់មុខម្នែងលោកឃីងហ៊ុយអីហ្នឹងខ្ញុំចាប់មិនចាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេសំខាន់ពលរងថ្ងៃខ្ញុំទៀមទាមិនអោយណាណាខូចឈ្មោះអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទៀមទាសុំតែមិនអស់ស្រាយអោយលោកឃីងហ៊ុយសងដីខ្ញុំមកវិញហើយនឹងផ្ដោតសំណងខូចខាតដែលពួកខ្ញុំបានអខានអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ2007មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំខ្លះទៀតណាក់ស្រុកខ្លះទៀតកូនចៅបាត់បង់ការសិក្សា
ការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋទាំងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបានចូលរួមពិធីសម្ពោធឆ្លងព្រះបទុមចាដីនៅវត្តមនីរតនារាមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបានដាក់បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនិងអនុវត្តច្បាប់ម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយករណីរកឃើញថាមន្ត្រីរាជការឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីគឺត្រូវបញ្ចប់ពីមុខងារ
យើងត្រូវធ្វើពីទៅបានមាននិរន្តរភាពហើយកាត់បន្ថយទៅការអង្គុយបកផ្សេងគឺវេចកបើនេះថាធ្វើហើយមកវិញធ្វើហើយបងទី1គឺត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្តការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់ទៅលើអ្នកបំពេញអានេះគឺត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានហើយសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចការគេទេព្រោះត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការវិធានការអនុវត្តច្បាប់
បាទទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់ទួនាទីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីក៏កន្លងទៅមន្ត្រីដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតែងតែរស់នៅសុខស្រួលក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ជាក់ស្ដែងដូចជាករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាក់ផ្កាយ២នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហេងហ៊ុយដែលជាប់ឈ្មោះពូកែខាងប្តឹងពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនឹងរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងក្រៅពីនេះនៅមានលោកលីយ៉ុងផាត់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញស៊ូហ្គើដែលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនៅខេត្តព្រះវិហារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយបែរជាមានអាជ្ញាធរចាំកាងការពារផ្ទុយពីពលរដ្ឋដែលកំពុងរត់ពួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកមានអំណាចទាំងនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេទាក់ទងនឹងរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តច្បាប់គ្មានដំណោះស្រាយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងនឹងទុក្ខលំបាកកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺជនជាតិដើមភាគតិចលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដំកល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំដែលមិនលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយមានអំណាច
តំណើរទៅមុខនៅតែផ្ដល់អំណាចឲ្យទៅក្រុមអ្នកមានអំណាចមានលុយអង្គការបានទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិច្រើនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកបាត់បង់ជំនឿទៅបាត់ផលជំនឿទៅហើយបាទ
ក្រុមពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ជៀសវាងដើរតាមកំណងចាស់ដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរាធានី Washington
មុខឯដូចមូលកឡង់ដូចវងប្រខែមកពីសាក់ថ្មវិញ
មុខដូចខ្លាចាប
់ថ្ងៃនេះយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីទស្សនៈមួយទៀតពូលីហើយទស្សនៈនឹងបើសិនជាយើងយល់ឲ្យបានស្រួលទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយចុះបើសិនជាយើងយល់វិធីមួយនឹងទស្សនៈមួយនឹងអាចនឹងមានការចុះសម្រុងគ្នាច្រើនអាចនឹងមិនបន្ទោសអ្នកណាជាខ្មាំងបន្ទោសអ្នកណាជាសត្រូវអីទស្សនៈមួយនោះបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា agree to disagree
តាមពិតទៅអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតផងបងតាមពិតខ្ញុំដូចបងដឹងហើយហើយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏បានដឹងដែរថាខ្ញុំបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាំងពីនៅក្មេងអាយុ15 16ឆ្នាំនោះបង អញ្ចឹងនៅពេលក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថា a concept agree គឺ disagree នេះគឺជាយើងបានអនុវត្តរាល់ថ្ងៃបង
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vithu RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានលោកជួនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីជជែកគ្នានេះចាគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសុខចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយចាកម្មវិធីនេះចាបានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយគឺនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google Podcast, Apple Podcast និង Spotify ជាដើមចាហើយយើងនៅមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Asia សេរីនេះចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចានៅក្នុងម៉ោងព័ត៌មានរបស់ Vithu Asia សេរីចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Asia សេរីនេះចានៅលើបណ្ដាញ podcast ផងឬក៏នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Asia សេរីនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចាសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅទស្សនៈរបស់អ្នកដែលប្រើបណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកក្រុមអង្គញានិងក្រុមគ្រូជោគជ័យដែលប្រើល្បិចបោកប្រាស់យកលុយពីសមាជិករបស់ខ្លួនជាច្រើនរយនាក់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះថាគឺជាក្រុមចោរហារយចាពួកគេជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាប់ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុម Brilliant ក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អង្គញាលេងចណាក្រុម Cambodian Investor Capital Partner របស់ដែលគេហៅកាត់ថា CIC Partner ដែលគេសង្ស័យថារកស៊ីបោកប្រាស់និងដែលបានប្រមូលលុយពីអ្នកដែលទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតចារ្យបានដកស្រង់មតិយោបល់របស់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតលនឹងការឆោបោកឬក៏បោកប្រាស់តាមអនឡាញវិញម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាជំរុញនឹងបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនជាង 5,000 នាក់ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាជំពេញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលើកឡើងថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិឥណ្ឌាមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមានចំនួនដល់ទៅ 5,000 នាក់នោះទេហើយអញ្ញាធរភាគអំពីញើឲ្យភាគីឥណ្ឌាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់និងសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនឹងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជាការឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកស្រីរ៉ាន់ឌីយ៉ាល់ស្វាល់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបដិញ្ញាជួយជនជាតិឥណ្ឌាទាំងអស់នោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌារូបនេះក៏ជាការឆ្លើយតបនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវបានទាក់ទាញអំពីឱកាសការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតទៅវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌារូបនេះបានលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម X នៅថ្ងៃទី30មីនាថាក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាអំពីគម្រោងឆោបោកនោះហើយនឹងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបង្ក្រាបពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកឲ្យដឹងថាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានការសង្គ្រោះនិងធ្វើមេតិភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាប្រមាណ250នាក់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាសារព័ត៌មាន The India Express បានចុះផ្សាយថាជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត The India Express បានឲ្យដឹងដែរថាជនជាតិឥណ្ឌាដែលជាប់អន្ទាក់ចាញ់បោកគេទាំងនោះត្រូវបានគេដកលិខិតឆ្លងដែនវាយដំលើរាងកាយឆក់ដោយចរន្តអគ្គិសនីនិងបង្ខាំងទុកឲ្យនៅតែឯង ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់បោកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមដែលមានក្រុមការងារជាជនជាតិចិននិងម៉ាឡេស៊ីជួយសម្របសម្រួលបកប្រែភាសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់វិសុខអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31មីនាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបដិសេធកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយទេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីអំពីវនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារួមទាំងប្រទេសដទៃទៀតផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើសហការដើម្បីរួមគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ
គឺគាត់ផ្សាយឲ្យអត់សហការជាមួយគ្នាទេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលគាត់អញ្ចឹង
ឥឡូវស្រាវជ្រាវមួយមួយខ្ញុំ
យើងចង់និយាយថាយើងក៏ចង់ដឹងដែរ
ថាអ្នកដែលថា
ជាប់នឹងនៅឯណាហើយដើម្បីយើងសហការគ្នារកពីប្រកកឡងមកហ្នឹងតាមរយៈការបង្ក្រាបដែលយើងហៅថា operation ដែលយើងបើកក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយហ្នឹងយើងក៏រកឃើញដែរប្រជាជនឥណ្ឌាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ស្ទាន់រកឃើញថាវាជាប់អីដល់ថ្នាក់ 4-5 ពាន់នាក់អីទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអានប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31មីនាថាការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវចាត់ជាការជួញដូរមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មលោកថាមានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួននិងជប៉ុនបានចេញផ្សាយអំពីពលរដ្ឋរបស់គេដែលចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជានិងរកិច្ចសហការទប់ស្កាត់ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្ពុជានៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន24ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សកម្រិតទី3នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលកំណត់ដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអមសំអាតលើកឡើងថាពេលមានការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបរទេសអំពីការឆោបោកបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់និងមានដំណោះស្រាយដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរឡើងវិញទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្ស
កម្ពុជាយើងគួរតែមានវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជាភាពយុត្តិធម៌បាទដើម្បីជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេផងបើសិនជាពួកគេត្រូវបានរងគ្រោះមែនបាទត្រូវការទទួលយុត្តិធម៌ហើយទី2គឺពង្រឹងនៃការអនុវត្តវិធានការច្បាប់សម្រាប់កម្ពុជាហើយទី3គឺដើម្បីបំបត្តិនៃការរិះគន់ឬក៏មន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់កម្ពុជាយើងតទៅទៀត
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជនរងគ្រោះប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការធ្វើការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសិសរ័យ
ចំណុចនៃកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងនឹងបន្តតាមដានព័ត៌មានតកតងនឹងមន្ត្រីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចាដែលអះអាងថានឹងបដិញ្ញាជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាតកតងនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការអនឡាញនេះចាយើងងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនឯណេះវិញចាការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយតាមការសន្យាដល់គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬហៅកាត់ថា BRI នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់ទៅ50,000,000 ដុល្លារចាការខកខាននេះកំពុងធ្វើឲ្យអនាគតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទើបនឹងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Lowy Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនារកឃើញថាក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សចំនួន34គម្រោងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលគម្រោងនីមួយៗមានតម្លៃចាប់ពី$10,000 ឡើងទៅចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់កម្ចីដល់គម្រោងខ្នាតយក្សចំនួន24គម្រោងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង$77,000,000គម្រោងខ្នាតយក្សរបស់ចិនទាំងនេះមានដូចជាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពលានយន្តហោះស្ពាននិងកំពង់ផែជាដើមក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចិនខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង$52,000,000ជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ផ្ទុយទៅវិញស្ទើរតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងទាំងនេះត្រូវចិនលុបចោលកាត់បន្ថយទំហំឬមិនអនុវត្តតែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពន្យល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យចិនខកខានមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាចិនផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សដែលងាយបង្កឲ្យមានហានិភ័យការពន្យាពេលកត្តាអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការពិគ្រោះយោបល់ទុនខ្សោយជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងបំរែបំរួលជាសកលនៃការងាកទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលនេះសន្និដ្ឋានថាមានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOI របស់ចិនវិបត្តិបំណុលក្នុងប្រទេសខ្ចីបុលជាច្រើននិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងបាននាំឲ្យមានការព្យាករណ៍ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOI របស់ចិននឹងរងនូវភាពទន់ខ្សោយកាន់តែខ្លាំងមូលហេតុនេះហើយនឹងញ៉ាំងឲ្យចិនងាកមកផ្ដោតលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្រៅប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាបានបើកដំណើរការប្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃជាង$10,000,000សាងសង់ក្រោមកម្ចីនៃគម្រោង BOI របស់ចិនក្រៅពីនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏បានសម្រេចគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុតម្លៃជាង$2,000,000បច្ចុប្បន្នចិនកំពុងផ្ដល់កម្ចីដល់គម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងតម្លៃជាង$1,100,000,000គម្រោងខ្នាតយក្សដែលគ្រោងនឹងបិទបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដដាមទៅដោយរឿងរ៉ាវអាស្រូវនៃការតវ៉ាអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដោយសារតែចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនរងនការរិះគន់ថាជាមហិច្ឆតាពង្រីកអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រចាំសតវត្សរបស់ចិននៅក្នុងគោលបំណងខ្លាចជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យជាប់អន្ទាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កតាមរយៈគម្រោងនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនតាមរយៈការស្នើសុំកម្ចីពីចិនយកមកអភិវឌ្ឍគណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលចូលមកអភិវឌ្ឍពុំបានខ្វល់ខ្វាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគិតគូរពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឡើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដូចជាឡាវស្រីលង្កានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រងកំពង់ផែឬតំបន់សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការដោះបំណុលចិនខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីភិរដ្ឋនី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាំដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW ចា 12.14 MHz ចាស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាប់ post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ post SW ចាប់ 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចាប់ post SW ចាប់ 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង post SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ចាសសូមអរគុណ ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកក្រុមអង្គការនិងក្រុមគ្រូជោគជ័យដែលប្រើល្បិចបោកប្រាស់យកលុយពីសមាជិករបស់ខ្លួនជាច្រើនរយនាក់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះថាគឺជាក្រុមចោរហារយពួកគេជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតដោយដំណាភៀបទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អុកញ៉ាលេងចណានិង Cambodian Investor Web Investor Capital ជា partner ហៅកាត់ថា CIC partner ដែលគេសង្ស័យថាបានរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើខ្លួនចាស់លោកសេមនិតសូមដកស្រង់នៅមតិយោបល់ឬក៏ comment មួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបញ្ចេញទស្សនៈឬ comment ជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងការឆបោកប្រាក់បានផ្ទុះឡើងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចូលខ្ទង់100លានដុល្លារអ្នកល្បីឈ្មោះទាំងនោះមានដូចជាក្រុមគ្រូជោគជ័យក្រុមអង្គការនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងពួកគេជំរុញឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពនិងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនិងត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានចម្ងល់និងមានការសង្ស័យជាច្រើនជុំវិញករណីឆបោកក្នុងសម័យថ្មីនេះម្ចាស់ករណី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាតារាវិជាបានបញ្ចេញទស្សនៈថាបោកប្រាស់ជាប្រព័ន្ធតែម្ដងមិនធម្មតាទេរកស៊ីលេងបានហើយបានជារកស៊ីលើខ្នងរាសបែបនេះចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាសវណ្ណីកាលីហ្គើបានសរសេរដូចដងលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះដែរថាការនៅព្រៀបព្រៃចេះដឹងខុសត្រូវដល់ពេលឥឡូវខ្លាចជាព្រៀបត្រង់បានចំណៃស៊ីខ្លួនធាត់ឡើងមូលលែងស្គាល់ពាក្យតម្លាភាពពីព្រោះព្រៀបឥឡូវលែងដូចព្រៀបពីមុនហើយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាសេរីវុទ្ធថៃបានដាក់ការសង្ស័យជុំវិញរឿងនេះថាប្រសិនបើគ្មានការសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធគឺទៅអរួយទេចំណែកម្ចាស់កេននី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថា SK ខ្មែរបានបន្តថាខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដោយមានអ្នកកາງនិងច្បាប់នីតិមាត់ចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាម្ចាស់ករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណារាបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញរឿងនេះដែរថារឿងនេះបើគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ល្អនោះទេគុំសង្ឃឹមថាអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសចូលមកស្រុកនោះរៀនមើលប្រទេសវៀតណាមផងករណីដូចគ្នាតែគេចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាថេងសវឿនវិញក៏បានបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជុំវិញរឿងនេះដែរថាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រូជោគជ័យប្រមូលផ្ដុំទៅដោយបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមហាជនទូទៅបែរជាយកចំណេះដឹងបែបនេះទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកសិក្សាត្រូវបាត់បង់បាត់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនក្នុងការឲ្យតម្លៃរីឯម្ចាស់កេដនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសាលិនគឹមបានយល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាបើសិនអ្វីអ្វីចេញមកវិជ្ជាការពិតមែននោះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចនិងស្រណោះបងប្អូនខ្មែរដែលរងគ្រោះណាស់ហើយក៏គួរឲ្យខ្ពើមរអើមដែលខ្មែរស៊ីខ្មែរទាំងរស់ដោយមិនញញើតដៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនមើលឃើញទៀតថាករណីបែបនេះជាល្បិចបោកប្រាស់ថ្មីក្នុងសម័យទំនើបចុងក្រោយនេះសម្រាប់កម្ពុជាវាហាក់ទើបនឹងកើតមានឡើងខ្លាំងក្លាក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបន្តតំណែងពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះគេហាក់មិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាមួយជាក់លាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញករណីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអស់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ច ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាប់បានច្រានចោលចំពោះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានលើកយកសំណុំរឿងចាស់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសប្តីលោកស្រីឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំដោយអយុត្តិធម៌ហើយលោកស្រីក៏ស្នើដល់តុលាការឲ្យដោះលែងប្តីឲ្យមកជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ដន់ទាទោសនិងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង3នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាខាត់បងប្រយោជន៍ធំចាលោកចន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
គ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកអ៊ុំវិរៈរតគឺលោកស្រីរានីរស្មីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាក្រោយពេលជួបប្តីនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺថាលោកស្រីខ្លោចចិត្តពេលឃើញប្តីស្លៀកពាក់ខៅអ្នកទោះប្រាប់ឲ្យលោកស្រីរឹងមាំទៅមុខតែយ៉ាងណាលោកស្រីខកចិត្តចំពោះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលផ្ដន់ទាទោសនិងចាប់ខ្លួនប្តីដាក់ពន្ធនាគារនេះពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចេះជួយអ្នកទន់ខ្សោយមានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដោយពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយលោកស្រីស្នើដល់តុលាការដោះលែងប្តីដើម្បីវិលត្រឡប់ជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញស្របពេលលោកអ៊ុំវិរៈរតកំពុងមានជំងឺលើឈាមត្រូវការព្យាបាលពីគ្រួសារជាចាំបាច
់ទុកទុកក៏អត់ល្អឯងបងហើយញុំរឹកមួមឯមើលកូនឯងបានល្អគាត់ស្លេកខ្លាំងហីប្តីគាត់ក៏ហមខ្លាំងគាត់អត់គេងទាល់ភ្លឺហើយអត់លេងឆ្នាំទៀតអង្គសមអាចយុទ្ធធរខ្លាំងគឺបងពូប្តីញុំគាត់អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរបងក៏ដឹងដែរថាជារកគាត់ទឹកចិត្តគាត់ល្អបរិសុទ្ធទឹកចិត្តប្រពន្ធមកចង់ឲ្យឃើញប្តីចឹងហីបងចង់ឲ្យគេខុសប្តីទៅបាបចឹងទេចង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញញុំជុំនឹងល្ងាត់ឈឹងពេលដែរបាត់ប្តី
សមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនប្រសិទ្ធិលេខរៀងទី1នៅភូមិភាគ7និងជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកអ៊ុំវិរៈរតក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងដាក់កម្រងផ្ការំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកលើក្រុមបាតុករអហិង្សានៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំវិរៈរតរួមជាមួយសមាជិកគណៈបកជំទាស់2អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានអ្នកស្រីគុណម៉ាច់និងលោកអែកបែនកាលពីដើមខែមីនាគឺបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈបានចេញសាលក្រុមកម្បាំងមុខផ្ដន់ទាទោសពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាក់ទងទៅនឹងការគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងត្រូវដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់7ឆ្នាំហើយតុលាការក៏បង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពួកគេយកមកអនុវត្តទោសឆ្លើយតបរឿងនេះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយអះអាងថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរួមមានអ្នកស្រីគុណម៉ាច់លោកអែកបែននិងលោកអ៊ុំវិរៈរតគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះពួកគេត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងនៅក្នុងក្រុមទំនាក់ទំនងសង្គមឈ្មោះកំពង់ស្ពឺប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទទាំង3នោះបានស្នើសុំប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅកាន់សាលាឧទ្ធរបន្តទៀតហើយត្រូវឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះសារជាថ្មីតាមនីតិវិធីផ្ទុយពីការអះអាងរបស់តុលាការនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយនោះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ពលគឺរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាអាវុធដើម្បីគំរាមកំហែងនិងបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងចំណែកអ្នកចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ឃើញថាក
ករណីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងតែងតែកើតឡើងនៅពេលជិតមានការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែអាប់អួរនៅកម្ពុជាហើយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរួម
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងមិនចង់ឃើញមានបរិយាកាសនយោបាយមានភាពអាប់អួរឬក៏មានការវិស្គុណពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងយើងចង់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺវាមានបរិយាកាសល្អគឺយើងនៅតែទទូចថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់តាមកលនិងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំណា
គណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងចាត់ទុកថានេះជារូបភាពគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយថ្មីបន្ថែមទៀតលើគណៈបកកម្លាំងជាតិពីព្រោះការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំវិរៈរតនៅពេលនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំ2019ដែលករណីនេះត្រូវបានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងសមាជិកគណៈបកនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតូននឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរចាប៉ុន្តែនៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចោទអាញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះថាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនជួបការលំបាកនៅក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានហៅបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៅសួរនាំនៅស្នាក់ការភូមិឬនៅតាមសាលាឃុំចារលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានស្តីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តព្រះសីហនុលោកច័ន្ទដានិតប្រាវិធ្យូអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី30មីនាថាមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលតំណាងឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានមេភូមិមេឃុំហៅទៅសាកសួរអំពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេលោកបន្តថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការបកខេត្តតែងតែទៅចូលរួមការសាកសួរជាមួយសមាជិកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាបង្វែរការហៅទៅសួរនាំនោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញលោកចាត់ទុកទង្វើនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអសកលខាងមុខនេះមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌
ណាសូមឲ្យពួកគាត់នឹងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាបងស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងការរស់រានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសង្គមនិងសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទគឺគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺសំណពោនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយសូមឲ្យគាត់ស្នើសុំដោយខ្លួនឯងចាំដាក់គាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកនោះតែបើសិនគាត់មិនបានស្នើសុំទេសូមកុំឲ្យមានការបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ជាសមាជិក
លោកច័ន្ទដនិតឲ្យដឹងទៀតថាលោកធ្លាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមជុំវិញករណីនេះពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងបើកឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកនយោបាយគ្រប់និន្នាការក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ With you as Israel នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមដើម្បីសូមការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី31មីនាក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះកន្លងទៅ មន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តតែងតែធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនិងបង្កការលំបាកចំពោះសំណើសូមផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំណែកឯបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រិទ្ធសភាកន្លងទៅអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលំអៀងទៅគណៈបកកាន់អំណាចអូសទាញក្រោមរូបភាពទិញទឹកចិត្តគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យក្នុងគោលបំណងឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីសមត្ថកិច្ចសោះឡើយបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងបារម្ភថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះមានកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តសរុប559និងកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខេត្តសរុប3641កៅអីសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដណ្ដើមយកការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដោយមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងសរុប11622នាក់គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់មណ្ឌលទូទាំងប្រទេសរីឯគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅ23រាជធានីខេត្តគណៈកណៈបកកម្លាំងជាតិបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅ22រាជធានីខេត្តក្រៅពីនេះគណៈបកហ៊ុនសិមពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិក៏នឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះដែរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកស្ដាប់ថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាក់ដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវិវរហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនេះសោះចា៎យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារដើមទាំងអស់នេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយកទៅកាត់តរួចហើយក៏បដូរចំណងជើងទៅតាមរបៀបផ្លាយៗហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងតេទៀងចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬបានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនចាពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកប្រាក់តាម YouTube នេះបានលុយកាន់តែច្រើនដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារដើមទេចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាអាចជួយចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងនេះបានដោយឈប់ចុចស្ដាប់ឬទស្សនានៅការចុះផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅក្នុង channel របស់វិទ្យុ RZ សេរីតែម្ដងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាសពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពន្យារនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតអ្នកដែលបានកាត់តរូបស្ត្រីកាន់ទងជាតិថៃម្នាក់ឈរលើកជើងជាន់លើព្រះកេសព្រះនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ញាធរជាតិអប្សរាចាត់ទុកការកាត់តរូបភាពបែបនេះនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនោះគឺជាការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍និងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយអាក្រក់បង្កឲ្យប៉ះពាល់វប្បធម៌ជាតិចាស់លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライមួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ពរនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារូបភាពកាត់តឬបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលស្ត្រីកាន់ទងជាតិថៃម្នាក់លើកជើងជាន់ព្រះកេសព្រះនៅទីតាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសភាពវប្បធម៌ខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរពួកគេជំរុញដល់ក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ទប់ស្កាត់បញ្ហានេះនិងស្វែងរកអ្នកដែលកាត់តរូបភាពបំផ្លាញពីការប៉ិននេះយកមកអនុវត្តទៅដើម្បីប្រមានដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានបំណងធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកហាន់ប៊ុនហៀងប្រវិជ្ជាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាថាខេត្តសៀមរាបគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋហើយរូបចម្លាក់ក្បូរក្បាច់ប្រាសាទដែលបុព្វបុរសខ្មែរបន្សល់ទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយគឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេដូច្នេះពុំគួរមានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពបន្ទាបតម្លៃមើងងាយប្រមាថវប្បធម៌នៃដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរនោះទេលោកទៀមទាដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកដែលបានកាត់តរូបភាពនេះដើម្បីយកមកអនុវត្តទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប
់គួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងចិត្តសិល្បៈផ្ទាល់តែម្ដងគួរតែចាត់ធានការក្តៅណាចំពោះប្រទេសដទៃឬក៏អ្នកដែលកាត់តប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលអាចកាត់ថ្លៃបានមួយនេះគួរតែចាត់ធានការឲ្យតឹងរឹងបំផុតសម្រាប់ជនបរទេសមួយណាក៏ដោយឬក៏អ្នកកាត់តរូបភាពណាក៏ដោយគឺមិនអាចអនឲ្យបានឡើយ
ចំណែកឯប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលូកាសារាយសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលបញ្ចេញប្រតិកម្មនិងស្វែងរកអ្នកកាត់តរូបភាពដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាក្រសួងវប្បធម៌គួរតែបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើននិងទប់ស្កាត់បញ្ហាការចាយចាយរូបភាពមិនពិតជាជាងចេញមុខដោះស្រាយពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើង
សម័យក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់ជាងនេះបន្ថែមទៀតទៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលក្រសួងអាចគ្រប់គ្រងបានឺក៏ទៅកែលម្អតម្រូវមុនបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈទូលំទូលាយហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ជារឿងមួយដែរដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងលើកតម្លៃវប្បធម៌សិលធម៌ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបនឹងចាប់ផ្ដើមមានឆន្ទៈខ្លាំងក្លាចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ចូលរួមទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងសម័យក្រសួង
រូបភាពមួយសន្លឹកដែលត្រូវបានគេចែកចាយតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីកណនីឈ្មោះកាប៉ិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបង្ហាញពីរូបភាពស្ត្រីម្នាក់កាន់ទង់ជាតិនៃប្រទេសថៃនិងបានលើកជើងជាន់ព្រះកេព្រះនៅពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានភ្ជាប់អសរថៃដែលមានន័យថារស់នៅក្រោមជើងសៀមជារៀងរហូតរូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនចូលបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ Facebook កាប៉ិនបានលុបចោលរូបភាពនេះវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែមីនាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ហើយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រកាសស្វែងរកអ្នកដែលបង្ហោះរូបភាពនោះដើម្បីទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបានចាត់ទុកការកាត់តរូបភាពបង្ហាញពីនារីម្នាក់ជាន់ព្រះកេព្រះនៅពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍បម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយអាក្រក់និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងអាជ្ញាធរអប្សរាអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំបន្តចែករំលែកនូវរូបភាពកាត់តនេះដែលមានចរិតលក្ខណៈអុជអាលនិងជាន់ពលិចជាតិខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអះអាងថានឹងសហការជាមួយសមាគមពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកមុខអ្នកបង្កើតរូបភាពកាត់តឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ Visual Asia ស្រីមិនអាចតកតងแนะនាំពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកលងបណ្ណាស្រីវត្តនិងแนะនាំពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាចំនួនវប្បធម៌រវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តកើតមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយសារតែកត្តាមានក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរបន្តបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់វប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់កិត្តិយសនុភាពវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងចាត់វិធានការចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលបង្កការប្រមាថដល់វប្បធម៌ជាតិខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយឬនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយដើម្បីអាចឲ្យរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានគេតែងប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ជាគំនិតមួយជាចម្បងនោះគឺគោលគំនិតឈប់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាយកឈ្នះរៀងខ្លួនហើយសុខចិត្តព្រមព្រៀងគ្នា បើទោះបីជានៅមានខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយចាជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា agree to disagree ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកសំពូលីអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VTV RC សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងសិស្សវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញចាសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់សិលានៅឯខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួនបានសុំដោយសារឡានដឹកទំនិញធុនធំដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដើម្បីបានជិះទៅសាលារៀនព្រោះឪពុកម្ដាយគ្មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានិងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅជនបទរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ឡានក្រុងមួយចំនួនសម្រាប់ដឹកសិស្សទៅមកនៅក្នុងតំបន់នោះចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
បើគេធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលទៅដល់មុខវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់សិលាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់សិលាគេនឹងឃើញសិស្សានុសិស្សក្នុងឯកសណ្ឋានសិស្សសាលាឈរតម្រៀបជួរគ្នានៅពេលរសៀលសុំគេជិះមកផ្ទះវិញក្រោយចប់ម៉ោងសិក្សាចំណែកនៅពេលព្រឹកវិញសិស្សដដែលទាំងនោះតែងតែឈរពីមុខផ្ទះរងចាំស្ទាក់ឡានដើម្បីជិះទៅសាលារៀនសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់សិលាគឺយុវជនញឹមវិចិត្រប្រាប់ពជាស៊ីស្រីថាលោកតែងតែចាំសុំឡានដឹកទំនិញជិះទៅរៀននៅពេលព្រឹកហើយជួនកាលលោកតែងចូលរៀនយឺតនៅម៉ោងដំបូង
បាទធំទៅបើកាក់ឡានរៀងយូរចឹងបងទៅដល់គ្រូខ្លះគាត់តាំងតែងវិន័យតាំងតែងគាត់អាចនឹងអត់ឲ្យចូលម៉ោងដំបូងចឹងតែបើប្រឡងអត់សូវអីទេខ្លាចតែយើងទៅអត់ទាន់ម៉ោងគេប្រឡងមុនចឹងបង
យុវជនញឹមវិចិត្រគឺជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ដែលមានឪពុកជាកម្មករស៊ីឈ្នួលយាមចំការឲ្យគេភាគច្រើនបងប្អូនរបស់លោកត្រូវបានឪពុកខិតខំបញ្ជូនទៅរៀនដោយលោកដែរយុវជនរូបនេះអាចដឹងដែរថាស្ថានភាពគ្រួសារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកលំបិនដែលមិនមានលទ្ធភាពរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនទៅសាលារៀននោះឡើយយុវជនញឹមវិចិត្រនិយាយថានៅរដូវប្រាំងមិនសូវជាលំបាកដូចនៅរដូវវស្សានោះទេដោយសារតែនៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យឡានបើកបរតាមផ្លូវមើលមិនសូវច្បាស់និងត្រូវទៅទឹកខ្លួនជោករងារដំថ្មិញពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញម្ដង
ហើយវាពិបាកផងឡានបើខែភ្លៀងខែតមុខតិចទៀតខែភ្លៀងក៏អត់សូវបានចាំទៅវាពិបាកឆើង
វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់សិលាមានសិស្សានុសិស្សសរុបជិត800នាក់ហើយក្នុងនោះមានសិស្សដែលកំពុងសំឡានដឹកទំនិញតាមដងផ្លូវជិះទៅសាលារៀនជាង60នាក់សិស្សដែលសំឡានដឹកទំនិញនោះមាននៅឃុំអូបរទេសឃុំស្ទឹងឆាយនិងឃុំចំការលួងក្នុងស្រុកកំពង់សិលាដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីសាលារៀនយុវជនញឹមវិចិត្រស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលផ្តល់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយចំនួនដើម្បីដឹកសិស្សានុសិស្សនៅតំបន់នេះទៅសាលារៀន
ចង់សំណងពរឲ្យបានឡានសម្រាប់ដឹកសិស្សដឹកសាលាគេទៅទីចឹង
វត្តឈូអាស៊ីស្រីនៅបន្ទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលស្រុកកំពង់សិលាលោកឆាយសុគន្ធានិងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបដំណើរនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសកម្មជនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងធ្លាប់ជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកំពង់សិលាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកាន់កុសលប្រពជ្ញាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាថាលោកតែងតែសង្កេតឃើញក្មេងៗនៅស្រុកកំពង់សិលាឡើងលើផ្លូវដើម្បីសុំឡានដឹកទំនិញធុនធំជិះទៅសាលារៀនហើយកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំអូបរទេសធ្លាប់ដាក់សំណើស្នើសុំរថយន្តដឹកជញ្ជូនក្មេងៗមកសាលារៀនដែរប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ
ពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការលំបាកហើយមានការ
មួយចំពោះកូនតូចខ្ញុំសូមស្នើដល់សប្បុរសជនឬមួយគណៈដឹកនាំយើងដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានឡានមួយឬឡានពីរសម្រាប់ដឹកចាស់ជាប្រចាំថ្ងៃជូនដល់កូនចាស់ដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងទៅរៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ស្រុកកំពង់សាលាផង
កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាខាវាលស្បូវថ្លែងថាការកសាងធនធានមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយនោះទេតែរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគោលនយោបាយរួចហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការហើយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការអួតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះសម្រាប់កូនចៅអ្នកមានធនធាននៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញកូនកូនរបស់ពួកគេទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនឯកជនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានរថយន្តទំនើបជូនទៅរៀននិងថែមទាំងមានអ្នកបើកឡានផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងសន្តិសុខសម្រួលចរាចរណ៍ថែមទៀតដែលនេះខុសពីកូនចៅរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលគ្មានឱកាសរៀនសូត្រពេញលេញនិងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហើយត្រូវប្រថុយប្រថានស្ទាក់ឡានដឹកទំនិញខ្នាតយក្សក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងដើម្បីបន្តដំណើរស្វែងរកចំណេះដឹងតែតាំងនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈប្រាប់បច្ចុប្បន្នស្រីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាថាលោកពិតជាកោតសរសើរចំពោះការព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យកំពង់សិលាក៏ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេលោកថាបញ្ហានេះពិតជាងាយនឹងប្រឈមហានិភ័យណាស់លោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចាស់ទុំឬក៏ពជាការពារឬគ្រូបង្រៀនគួរតែជួយសម្រួលការសំឡានដឹកទំនិញតាមផ្លូវនេះហើយត្រូវប្រកាសថាកុមារទាំងនោះមិនចេញមករកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ដោយខ្លួនឯងបន្ថែមពីនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពផ្តល់រថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសិស្សនៅតំបន់នោះគឺជាការប្រសើររបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 អត្រាសិស្សដែលបោះបង់ចោលការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬកម្រិតវិទ្យាល័យមានប្រមាណជាង 18% ចំណែកអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬកម្រិតអនុវិទ្យាល័យមានចំនួនជាង 16% ក្រសួងថាកត្តាដែលនាំឲ្យសិស្សបោះបង់ការសិក្សានេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាបុគ្គលនិងជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រតែជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវត្តឈូអាស៊ីស្រីប្រធានធានី Washington
ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាសដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាសជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាសការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយចាសដែលតែងតែធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះចាសមានទឹកចិត្តស្វាហាប់មោះមុតបន្ថែមទៀតចាសនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងចាសយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសចូលរួមជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាសកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាសដោយលោកអ្នកនាងជួយចុចរំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាសទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាសដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា